da bi otkrio ko su licemjeri. Oni koji su, kad im je rečeno, dođite, borite se na Allahovom putu ili se branite, odgovorili, da znamo da će pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili. Toga dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Allah dobro zna ono što oni kriju.